สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Emotional Regulation for Parents เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงดูเชิงปฏิบัติที่ผสาน Mindfulness เข้ากับแนวคิดด้านการปรับอารมณ์ในครอบครัวอย่างเป็นระบบเนื้อหามุ่งช่วยพ่อแม่เข้าใจว่าความเครียดตัวกระตุ้นทางอารมณ์และปฏิสัมพันธ์กับลูกหรือคู่สมรสส่งผลต่อบรรยากาศในบ้านอย่างไรหนังสือไม่ได้เสนอเพียงการควบคุมอารมณ์แบบนามธรรมแต่แปลหลักการให้เป็นวิธีใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการหยุดพักสั้นๆการสังเกตความคิดอัตโนมัติและการตอบสนองอย่างมีสติแทนการเผลอระเบิดอารมณ์จุดเด่นคือใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและอ้างอิงเครื่องมือเชิงบำบัดอย่าง CBT และ DBT ในระดับที่คนทั่วไปนำไปใช้ได้เหมาะกับพ่อแม่ครูผู้ดูแลเด็กที่ต้องการสร้างบ้านที่สงบขึ้นลดความขัดแย้งซ้ำๆและเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือการมองอารมณ์ของพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบครอบครัวหนังสือเล่มนี้เริ่มจากสมมติฐานที่สำคัญว่าปัญหาอารมณ์ของพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมกับจังหวะชีวิตความกดดันจากการเลี้ยงลูกและความสัมพันธ์กับคู่สมรสอย่างใกล้ชิดเมื่อพ่อแม่ถูกกระตุ้นง่ายๆการตอบสนองของเขาจะส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยของลูกและยังย้อนกลับไปเพิ่มความตึงเครียดในบ้านอีกชั้นหนึ่งดังนั้นเนื้อหาจึงไม่ได้เน้นการโทษตัวเองแต่เน้นการเข้าใจรูปแบบเดิมที่เกิดซ้ำเพื่อให้เห็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมแนวทางเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือเลี้ยงลูกทั่วไปเพราะมันมองครอบครัวเป็นระบบที่ทุกคนมีผลต่อกันการเข้าใจระบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านหยุดวงจรตอบโต้แบบอัตโนมัติและเริ่มสร้างการสื่อสารที่นุ่มนวลชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้นประเด็น2Mindfulness ถูกใช้เป็นเครื่องมือหยุดปฏิกิริยาอารมณ์ก่อนจะกลายเป็นความขัดแย้งหัวใจของหนังสือคือการใช้ Mindfulness เพื่อสร้างช่องว่างสั้นๆระหว่างสิ่งที่มากระทบกับการตอบสนองของผู้ปกครองช่องว่างนี้สำคัญมากเพราะในชีวิตจริงความขัดแย้งมักไม่ได้เริ่มจากปัญหาใหญ่แต่เริ่มจากอารมณ์ที่พุ่งขึ้นเร็วเกินไปหนังสือจึงเสนอวิธีฝึกที่ทำได้ทันทีเช่นการจังอย่างมีสติการสังเกตร่างกายและการตั้งชื่ออารมณ์ของตนเองก่อนพูดหรือก่อนตัดสินใจวิธีนี้ช่วยลดโอกาสที่พ่อแม่จะตอบสนองด้วยเสียงดังการประชดการควบคุมที่รุนแรงเกินจำเป็นข้อดีของแนวทางนี้คือไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษหรือความรู้เชิงบำบัดขั้นสูงทำให้เหมาะกับชีวิตจริงที่วุ่นวายหนังสือจึงไม่ได้เสนอ mindfulness ในฐานะเรื่องนามธรรมแต่ใช้เป็นทักษะภาคปฏิบัติที่ช่วยให้พ่อแม่กลับมาอยู่กับสถานณการตรงหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นประเด็น3การนำ CBT และ DBT มาอธิบายอย่างง่ายช่วยให้ผู้อ่านจับต้องวิธีเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อีกจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าสนใจคือการหยิบเครื่องมือจาก CBT และ DBT มาแปลเป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้โดยไม่ทำให้เนื้อหาดูเป็นตำราเฉพาะทางเกินไป CBT ช่วยให้พ่อแม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดความรู้สึกพฤติกรรมเช่นเมื่อคิดว่าลูกตั้งใจท้าทายก็อาจตอบสนองแข็งกร้าวทันทีส่วน DBT ช่วยเรื่องการทนต่อความตึงเครียดและควบคุมแรงผลักจากอารมณ์ในช่วงเวลาสั้นๆการผสม2แนวทางนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นระบบไม่ใช่แค่บอกให้ใจเย็นแต่สอนให้ตรวจสอบความคิดอัตโนมัติและปรับพฤติกรรมแบบเป็นขั้นตอนความสำคัญของส่วนนี้คือทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่พึ่งอารมณ์หรือแรงฮึดชั่วคราวแต่พึ่งเครื่องมือที่ฝึกซ้ำได้จึงเหมาะกับพ่อแม่ที่ต้องใช้ทักษะนี้ทุกวันมากกว่าการอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพียงครั้งเดียวประเด็น4เนื้อหาเชื่อมการปรับอารมณ์กับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยหนังสือวางแนวทางที่สอดคล้องกับความจริงว่าเด็กแต่ละช่วงวัยต้องการการตอบสนองต่างกันไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กวัยประถมมัธยมต้นหรือวัยมัธยมปลายการจัดวางเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ใช้วิธีเดียวกับทุกวัยเพราะการควบคุมอารมณ์ที่เหมาะกับเด็กเล็กอาจใช้ไม่ได้กับวัยรุ่นที่ต้องการความเป็นอิสระมากกว่าเนื้อหายังแตะประเด็นสำคัญอย่างการช่วยให้เด็กจัดการอารมณ์ของตนเองสร้างความเห็นอกเห็นใจและพัฒนาความมั่นใจโดยไม่ตัดขาดการสนับสนุนจากพ่อแม่สิ่งนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การทำให้บ้านสงบขึ้นแต่เชื่อมไปถึงการสร้างทักษะชีวิตระยะยาวให้เด็กด้วยในเชิงวิเคราะห์นี่คือความต่างจากหนังสือที่เน้นการแก้พฤติกรรมเฉพาะหน้าเพราะเล่มนี้มองว่าการปรับอารมณ์ของผู้ใหญ่เป็นฐานของการพัฒนาอารมณ์ในเด็กอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายหนังสือให้แนวทางรับมือสถานการณ์จริงเช่นความเครียดสื่อสังคมและช่วงเวลาที่ลูกปิดใจความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การนำหลักการไปผูกกับสถานการณ์ที่พ่อแม่พบจริงในชีวิตประจำวันเช่นความเครียดของผู้ใหญ่ที่ทำให้ดูแลลูกได้ยากขึ้นความขัดแย้งในบ้าน การที่เด็กไม่ยอมเปิดใจและอิทธิพลของสื่อสังคมต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนื้อหาในส่วนนี้มีคุณค่าเพราะไม่มองปัญหาแบบแยกส่วนแต่เห็นว่าความกดดันจากงานครอบครัวและโลกออนไลน์เชื่อมกันอย่างไรเมื่อพ่อแม่มีเครื่องมือรับมือความเครียดของตนเองก็จะมีพลังพอจะตั้งขอบเขตฟังลูกมากขึ้นและเลือกจังหวะคุยที่เหมาะสมหนังสือยังเน้นการสังเกตสัญญาณที่อาจบ่งบอกปัญหาลึกกว่าเดิมและชี้ให้รู้ว่าเมื่อใดควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่คู่มือปลอบใจแต่เป็นแผนที่สำหรับรับมือสถานการณ์จริงอย่างรอบคอบโดยสรุป Emotional Regulation for Parents เหมาะกับพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและครูที่ต้องการเครื่องมือใช้งานได้จริงเพื่อรับมืออารมณ์ตัวเองและลดความตึงเครียดในบ้านหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดส่วนตัวกับบรรยากาศครอบครัวจากนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีขั้นตอนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงดูแนวเดียวกันคือไม่ได้เน้นคำแนะนำกว้างเพียงอย่างเดียวแต่ผสาน mindfulness CBT และ DBT ในรูปแบบที่อ่านง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีอีกทั้งยังใส่มุมมองตามช่วงวัยของเด็กทำให้คำแนะนำมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับบ้านที่มีลูกหลายวัยตัวหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการมากกว่าการปลอบใจชั่วคราวต้องการระบบคิดที่ช่วยหยุดวงจรการปะทะและต้องการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มั่นคงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปหากคุณต้องการสนับสนุน TR